Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Սիրիայի վերջին զարգացումները։ Սիրիական բանակի կենտրոնացումը ահաբեկիչների ենթակառուցվածքները թիրախավորելու համար, համաքաղաքում խաղաղության հաստատումը, Հալեբ քաղաքը կառավարելու հարցում ահաբեկիչների միջև բախումը, Իդլիբում եւ Հալեբում ահաբեկիչների դիրքերի դեմ սիրիական կործանիչների օթային հարվածները, Իրաքյան զրահատեխնիկայի առաքումը Սիրիայի հետ սահմանային գոտի, Հալեբ հումանիտար օգնության մուտքը կանխելը եւ ահաբեկիչների պնդումը Հալեբի հյուսիսային արվարձաններում առաջխաղացման մասին։ Նորությունները ներկայացնում են Սիրիայում վերջին զարգացումները։ Իր ռազմական գործողությունների ընթացքում սիրիական բանակը կենտրոնացել է ահաբեկչական խմբավորումների ենթակառուցվածքի վրա, հարձակումների վրա եւ թիրախավորում է զենքի պահեստները, նրանց դիրքերը, հրամանատարական կենտրոնները, օպերատիվ սենյակները, օգնության շարասյուները եւ նրանց միջև կապի գծերը։ Սիրիական բանակի հարձակումների արդյունքում ահաբեկչական խմբավորումները թուլացել ու կորցրել են իրենց հարձակողական ուժի ու զենքի մի մասը, վերացել են նաև նրանց միջև հաղորդակցության հնարավորությունը։ Առաջին նորությունը՝ համաքաղաքում խաղաղություն է հաստատվել։ Ալ-Ալամդրա տվական հեռուստալիքի թղթակիցը Սիրիայի համաքաղաքի Ալ-Ասի հրապարակից ռեպորտաժ հրապարակելով նշել է. Մեկ օր անց, այն բանից հետո, երբ ահաբեկչական խմբավորումները փորձել են մտնել հյուսիսարևելյան Ռիֆ համա և տիրել այս շրջանի միշա գյուղերի վրա, այժմ այս հատվածում երթևեկությունը բնականոն է դարձել։ Ըստ այս հաղորդման, մարդիկ նույնպես վերադարձել են իրենց աշխատանքին, մաքրելով այս տարածքը զինված ահաբեկչական խմբավորումներից։ Երկրորդ նորությունը՝ Հալեպի օկուպացված շրջանների կառավարման շուրջ բախումներ։ Ալ-Մայադինի թղթակիցը հայտարարել է, որ Թահրիրի Ալ-Շամի եւ Ջեյշ ալ-Իսլամի ահաբեկիչների միջև բախումներ են տեղի ունենում Հալեբ քաղաքի օկուպացված շրջանների կառավարման համար։ Ալ-Մայադինի թղթակիցը հայտարարել է, որ տարաձայնությունները շատ խորն են եւ հանգեցրել են կոնֆլիկտի, որի ժամանակ սպանվել է Թահրիրի Ալ-Շամ կոմիտեի ղեկավարներից Աբի Դեզ Մոհամբալը։ Այդ լրատվամիջոցը հաղորդում է նաև Ջեյշալ Իսլամի հետ կապված մի շարք մարդկանց ձերբակալության մասին։ Հաջորդ նորությունը՝ սիրիական կործանիչների օթային հարվածները Իդլիբում եւ Հալեբում ահաբեկիչների դիրքերի վրա։ Սիրիայի ռազմաօթային ուժերը թիրախավորել են ահաբեկիչների դիրքերը այդ երկրի տարբեր շրջաններում։ Սիրիայի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարություն է տարածել, որում ասվում է, որ Հալեպի արվարձաններում գտնվող Ալ-Սաֆիրա քաղաքի արվարձաններում Սիրիա եւ Ռուսաստանի համատեղ ռմբակոծության հետևանքով տասնյակ զինյալներ են սպանվել եւ վիրավորվել։ Դամասկոսի եւ Մոսկվայի միջև պայմանավորվածության համաձայն Ռուսաստանից ավելի շատ զենք պետք է տեղափոխվի Սիրիայում գտնվող այս երկրի Հեմեյմիմ բազա եւ Հալեպում ու Իդլիբում կօգտագործվի ահաբեկիչների դեմ պայքարելու համար։ Սիրիայի առողջապահության նախարարությունը նաեւ հայտարարել է, որ Հալեպում տիրող իրավիճակի պատճառով այս նահանգում շտաբ օգնության համակարգը այժմ ամբողջովին շարքից դուրս է եկել։ Իրաքը զրահատեխնիկայի ուղարկել Սիրիայի հետ սահմանային գոտի։ Իրաքի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ այդ երկրի բանակի զրահամեքենաները տեղակայվել են Հարաֆային Ալ-Քայիմ շրջանից մինչև Հորդանանի սահմանները սահմանային անվտանգությանն աջակցելու համար։ Իրաքի անվտանգության աղբյուրը նաև հայտարարել է, որ Իրաքյան բանակի զրահատեխնիկան տեղափոխվել է Սիրիայի և Հորդանանի հետ սահման։ Հաջորդ նորությունը՝ Հալեբ մարդասիրական օգնության մուտքի կանխում։ Հալեբում տեղակայված ահաբեկչական տարերը փակել են այս քաղաքի ելքի ուղիները։ Ըստ այս հաղորդագրության, Այս տարածքում գտնվող ահաբեկիչները թույլ չեն տալիս մարդասիրական օգնություն տեղափոխել եւ այն հասցնել Ալ-Սաֆիրա շրջանի խաղաղ բնակիչներին։ Սիրիայի առողջապահության նախարարությունն այսօր հայտարարել նաեւ, որ Հալեբ քաղաքի բժշկական եւ բուժական ենթակառուցվածքները հայտնվել են ահաբեկչական տարերի թիրախում։ Եվ հաջորդ նորությունը ահաբեկիչների պնդումը Հալեբի հյուսիսային արվարձաններում առաջխաղացման մասին։ Ալ-Ջազիրա ալիքը վկայակոչելով ահաբեկչական տարերը պնդում է, որ այդ տարերը առաջ են շարժվել Հալեպի հյուսիսային արվարձաններում։ Համաձայն այս հաղորդման, ահաբեկչական տարերը պնդում են, որ իրենց վերահսկողության տակ են վերցրել Հալեպի հյուսիսային արվարձաններում գտնվող Ումհուշ Ալ-Վահշի Ֆաֆին գյուղերը եւ Ալ-Շահբա ամբարտակը։ Այս տարերը նաեւ հայտարարեցին, որ իրենց վերահսկողության տակ են վերցրել Հալեպի արվարձաններում գտնվող Ումալ Ամեդ Թալ Ռահալ, Ալ-Ջավիա եւ Ալ-Շեյխ գյուղերը սիրիական բանակի եւ քրդական ուժերի հետ բուրըն բախումներից հետո։ Սայն դեպքում, երբ անցած գիշերվա գործողությունների ժամանակ Ռուսաստանի եւ Սիրիայի կործանիչները Սիրիայի տարբեր շրջաններում տասնյակ ահաբեկիչներ են ոչնչացրել, այս երկրի հեռուստատեսությունը նույնպես հայտնել է վերջին 3 օրվա ընթացքում մոտ 1000 ահաբեկիչների սպանվելու մասին։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Շարունակում ենք Սիրիայի վերջին իրադարձությունների մասին լուրերի ընտրանին։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարի խոսքով սիունիստական ռեժիմի եւ Միացյալ Նահանգների կառավարության միջև կա ամբողջական համադրվածություն Սիրիայում թակվիրական ահաբեկչական խմբավորումների հետ։ Ահաբեկչական խմբավորումները որոշ երկրների աջակցությամբ եւ օտար երկրյա թարմ ուժերի ժամանումով Լիբանանի եւ Իսրայելի միջև հրադադարից հետո զանգվածային հարձակում են իրականացրել սիրիական բանակի դիրքերի վրա երկրի հյուսիսային եւ արևմտյան շրջաններում։ Փեզեշկյանի եւ Պուտինի հեռախոսազրույցը Սիրիայում տիրող իրավիճակի մասին. Սիրիայում ահաբեկիչների տեղաշարժն ըստ արտաքին պլանի, Սիրիայում ահաբեկիչների շարքում ուկրաինացի վարձկանների ներկայությունը, Սիրիայի Հալեբ եւ Համա նահանգների մի քանի շրջանների ազատագրումը եւ Սիրիայում 100 ահաբեկիչների սպանությունը Սիրիայի մասին եւ այդ երկրում տեղի ունեցած վերջին զարգացումներն են։ Երկուշաբթի 3 օրյան կայացած հեռախոսազրույցում Իրանի եւ Ռուսաստանի նախագահներ Պուտինը եւ Փեզեշկյանը Սիրիայում հյուսիսում ահաբեկիչների վերջին տեղաշարժերը լուրջ սպառնալիք են համարել այս երկրի եւ տարածաշրջանի կայունությանն ու անվտանգությանը։ Այս հեռախոսազրույցում երկու կողմերն ընդգծել են համատեղ համագործակցությունը օգնելու Սիրիայի կառավարությանն այդ երկրում ահաբեկչական խմբավորումների դեմ պայքարում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Սեյեդ Աբաս Արաղչին երկուշաբթի գիշեր անդրադառնալով Սիրիա եւ Թուրքիայի կատարած իր տարածաշրջանային վերջին այցին ասել է. Սիրիայում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ուղերձը փոխանցեցի Սիրիայի կառավարությանն ու նախագահին՝ լիակատար եւ վճռական աջակցության վերաբերյալ։ Նշելով, որ Սիրիայում սիունիստական ռեժիմի, Միացյալ Նահանգների եւ ահաբեկչական խմբավորումների միջև կա ամբողջական համադրվածություն եւ ներդաշնակություն, Արաղչին հավելել է. Ինչպես Սիրիայի կառավարությունը մեզ հետ էր պարտադրված պատերազմի ժամանակ, մենք նույնպես այս երկրի հետ կլինենք։ Դամասկոսում Իրանի դեսպան Հոսեյն Ակբարին երկուշաբթի 3 օրյան ընդգծել է, որ Իրան-Սիրիա հարաբերությունները գտնվում են շատ բարձր մակարդակի վրա եւ հայտարարել, որ երկու երկրները պաշտպանում են միմյանց դժվարին իրավիճակներում։ Վերլուծաբան Աթվանն ասել է. Ամերիկայի սիունիստական ռեժիմի եւ Թուրքիայի երանկյունային նախագիծը Սիրիայի համար ձախողման է դատապարտված։ Այս առնչությամբ Արաբական աշխարհի հայտնի վերլուծաբան Աբդուլ Բարի Աթվանը Ռայալ Յոմում հրապարակած իր հոդվածում, անդրադառնալով Սիրիայում տեղի ունեցող զարգացումներին եւ այս զարգացումներով Ամերիկայի սիոնիստական ռեժիմ եւ Թուրքիա երանգյունու հետքերին ասել է. Այնինչ այժմ կատարվում է Սիրիայում, կրկնությունն է այն սցենարի, որ Ամերիկան 1991 թվականի սկզբից իրականացրեց Իրաքում, այսինքն պաշարում եւ սաստիկսով պարտադրել եւ 12 տարի անց հարձակում իրականացրեց եւ այդ երկիրը բռնագրավելով տապալեց նախկին ռեժիմը։ Սակայն այս սցենարը դատապարտված է ձախողման եւ համատեղելի չէ Սիրիայի հետ, որն ունի հզոր բանակ, ժողովրդական բազա եւ ռազմավարական դաշնակից, ինչպիսին են Ռուսաստանը եւ նախագահ Պուտինը եւ ռազմական առումով հզոր Իրանի գլխավորած դիմադրության առանցքը։ Իրաքի Հաշտալ Շաբի կազմակերպության լրատվական տնօրեն Մոհանդ Ալ-Աքաբին երեքշաբթի առավոտյան ասել է. Սիրիայում ահաբեկիչները գործում են արտաքին պլաների եւ ծրագրերի համաձայն եւ նրանց նպատակն է խաթարել տարածաշրջանի կայունությունը։ Ըստ Ալ-Ալամի հաղորդման, Իրանի մայրաքաղաք Թեհրանում երկու շաբթի օրը Թուրքիայի դեսպանատան դիմաց բողոքի ակցիա է կայացել եւ ցուցարարները դատապարտել են սիունիստական ռեժիմի, Միացյալ Նահանգների եւ Թուրքիայի աջակցությունը Սիրիայում թակվիրական եւ ահաբեկչական խմբավորումներին։ Թեհրանում բնակվող Սիրիայի քաղաքացիներից մեկն այս հավաքում Ալ-Ալամի թղթակցին ասել է. Թուրքիան վերջերս կասկածելի դերեր է խաղում տարածաշրջանում եւ ապացուցել է, որ ունի մի քանի դեմք, որոնցից մեկն այսօր աջակցում է Սիրիայում կոռումպացված զինված խմբավորումներին։ Եվ մեր այսօրվա վերջին նորությունը կապված Սիրիայի իրադարձություններին։ Սիրիայում 100 ահաբեկիչ է սպանվել։ Սիրիայում ռուսական հաշտեցման կենտրոնը երկու շաբթի գիշերը հայտարարեց, որ Սիրիայում վերջին 24 ժամվա ընթացքում սպանվել է առնվազն 100 ահաբեկիչ։ Երկու շաբթի օրը Ալ-Ալամի թղթակցի հաղորդման համաձայն ահաբեկչական խմբավորումների մի քանի օր տևած հարձակումներից հետո այդ խմբավորումների զոհերի թիվը Սիրիայի տարբեր շրջաններում հասել է 1400-ի։ Լրատվական աղբյուրները հայտնել են նաև, որ սիրիական բանակահաբեջական եւ թակվիրական խմբավորումների հետ բուրըն բախումներից հետո հետ է գրավվել Համայի հյուսիսարևելյան արվարձանում գտնվող Ալ-Ռահջան եւ Ալ-Սան գյուղերը։ Ըստ այդ աղբյուրների, սիրիական բանակահաբեջիչների օկուպացիայից ազատել է Հալեպի արևելքում Ալ-Սաֆիրա քաղաքի արվարձանում գտնվող Ում Ամուդ տարածքը։ Ալ-Մայադին Ալիքը երեքշաբթի առավոտյան հայտարարել է նաև դեպի Ալ-Սաֆիրա սիրիական բանակի առաջխաղացման մասին եւ նշել, որ այս առաջխաղացումը նշանակում է սիրիական ուժերի արագ վերադարձ դեպի Հալեպ նահանգի գյուղերի խորքերը։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդցես։Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Իրան ռադիո պոդքասթ։ Այս ոդկաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շատկի ոդկաստները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ եւ նրա սոցիալական ցանցեր հետեւյալ հասցեով iranradio.ir/hy։ Այս ոդքասթը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան Ռադիո Մեդիա Ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շատքի ոդքասթները, կարող եք այցելել Իրան Ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով iranradio.ir/hy։ Արդյոք գիտեք, որ 2500 տարի առաջ իրանցի ճարտարագետները Դարե Մեծի հրամանով կառուցեցին ջրանցք, որը Նեգոս գետը միացնում էր Եգիպտոսի մեծ աղի լճին ու կարմիր ծովին։ Այդ մասին մենք տեղեկանում ենք Եգիպտոսում հայտնաբերված արձանագրություններից։ Այս ջանքի ու հայտնաբերված արձանագրությունների մասին ավելի շատ տեղեկություն ստանալու համար մնացեք ինձ հետ։ Ես Արթուր Ձորաբյան եմ, Հայերեն ռադիոժամից, սա Իրանի պատմական գանձերի հետքերով ոդքասթի 15-րդ էպիզոդն է։ Եգիպտոսում տոնում էին նոր ջրանցքի գործարկումը, Դարե Մեծը հրամայել էր այդ կապակցությամբ 5 հուշասյուների վրա աշխարի 4 պաշտոնական լեզուներով, 5 պարսկերենով, էլամերենով, բաբոլեներով և եգիպտերենով գրություններ փորագրել։ Դարե Մեծան Աքամենյան 3-րդ հզոր թագավորն էր, ով կառավարել է Քրիստոսի ծնունդից առաջ 522 թվականից մինչև 486 թվականներին Իրանական բարձրավանդակում եւ աշխարի շատ հատվածներում։ Իր կառավարման շրջանում Դարե Մեծան Իրանին բազմաթիվ ձերբերումներ է ապարգևել, այդ թվում Օթեր անունը կրող ջրամատակարարման կազմակերպության ճշգրիտ եւ լավ սարքավորված փոստային բաժամունքի եւ տեղեկատվական կազմակերպության հիմնումն, ինչպես նաեւ թվով արդյունաբերական դպրոցների բացումը։ Նրա կառավարման օրոքը սահմանված էր անվճարու պարտադիր կրթություն բոլորի համար արամերեն գրով։ Դարեհն իշխեց 36 տարի եւ այդ ընթացքում հանդարտեցրեց բազմաթիվ ապստամբություններ եւ ամրապնդեց երկրի կառավարման համակարգն ու դրանում առկա համակարգման գործընթացը։ Նրա օրոք իրականացված ամենակարևոր նախագծերից մեկը Սուեզի ջրանցքի կառուցումն էր։ Այն Նեգոսը կապում էր Եգիպտոսի աղի լճին եւ կարմիր ծովին։ Ջրանցքը կառուցել են իրանցի ճարտարագետները, այդ մասին տեղեկանում են Եգիպտոսում հայտնաբերված արձանագրություններից, սակայն միշտ դրանց անձները նախ եկեք պարզենք, թե ինչու է կառուցվել ջրանցքը։ Իրականում ջրանցքը կիսատ էր, դրա միջոցով Դարեհը ցանկանում էր Եգիպտոսը եւ Կարմիր ծովի արևելյան եւ արևմտյան ափերը միացնել Հնդկաստանին եւ Իրանին, քաղաքական, տնտեսական եւ ռազմական նպատակներն առաջտանելու, ինչպես նաեւ արևտուրը զարգացնելու համար։ Իսկ այդ նպատակի իրագործման համար անհրաժեշտ էր Նեգոս գետը միացնել Կարմիր ծովին։ Նեխաո Փարավոնը եւ նույնիսկ նրա նախորդները նույնպես մտածում էին Նեգոսը Կարմիր ծովին միացնելու մասին, սակայն աշխատանքի բարդությունը եւ ջրանցքի ճանապարհին քարքարոտ լեռների եւ մեծ անապատների առկայությունը թույլ չեր տվել ավարտել ծրագիրը։ Եգիպտոս գնալու ճանապարհին Դարիուշը տեսավ անավարտ ջրանցքն ու հարցրեց եգիպտացիներին դրա մասին, եւ նա հասկացավ, որ ջրանցքը կարող են ավարտին հասցնել իրանցի մասնագետները, որոնք հմուտ էին հորեր եւ ամբարտակներ փորելու գործում։ Նա հրամայեց վերսկսել փորման աշխատանքները եւ 10 տարի անց ջրանքը հացվեց ավարտին։ Մեր թվարկությունից առաջ 497 թվականին շահը Շուշ քաղաքից իր բոլոր պալատականներով գնաց Եգիպտոս, բացելու Սուեզի ջրանցքը։ Աքեմենյանը կայսրության երկու սահմաններն իրար կապելու Դարեհի ծրագրերից մեկն իրականացավ։ Պատմական տվյալների համաձայն ջրանցքի գործարկումից հետո 24 կամ 32 բեռնված նավ ջրանցքով հասավ Պարսից ծոցի նավահանգիստներ եւ Իրան։ Հիմա խոսենք արձանագրության մասին, որը ջրանցքի վերաբերյալ կարևոր տեղեկություններ է փոխանցել մեզ։ Արդեն ասվեց, որ ջրանցքի գործարկման առիթով Դարեհը հրամայեց աշխարի 4 պաշտոնական լեզուներով գրառումներ անել 5 հիշատակի սյուների վրա, դրանցից ամենալավը պահպանվածը գրանիտե սյան վրա արված վարդագույն արձանագրությունն է, որը հայտնաբերվել է 1866 թվականին Եգիպտոսի Սուեզ քաղաքից 30 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Գրությունը հայտնաբերել է ֆրանսիացի քաղաքական գործիչ և Սուեզի ջրանցքի ներկայիս նախագծի մշակող Ֆերդինան դե Լեսապեսը։ Արձանագրությունն ուսումնասիրած մասնագետները պարզել են, որ այն վերաբերվում է իրանցիների կողմից Սուեզի ջրանցքի կառուցմանը։ 2500 տարեկան գրության համաձայն իրանցիները Նեգոս գետի ամենաարևելյան ճյուղը Թելբաստան միացրել են Թիմսահ լճին և Կարմիր ծովին։ Ջրանցքի կառուցման դարեհի նպատակներ ծովային ճանապարհ ապահովել Նեղոսի և Կարմիր ծովի միջև։ Այդպիսով իրանցի նավագնացները կարող էին Պարսից ծոցից հասնել Եգիպտոս։ Արձանագրության մեջ ասվում է, խոսում է Դարեշահը, ես Դարեհն եմ, թագավորների թագավորը, այն երկրների թագավորը, որոնցում ապրում են բոլոր ռասաների մարդիկ, այս մեծ երկրի թագավորը, վշտասպի որդին, ես Պարսիկ եմ ու Պարսիկների հետ գրավել եմ Եգիպտոսը, հրամայել եմ այս ջրանցքը կառուցել Եգիպտոսից հոսող Նեղոս գետից մինչև այն ծովը, որ գտնվում է Պարսում։ Սուեզի ջրանցքն անցնելուց հետո տեսնում ենք արձան, որը կարևոր նշանակություն ունի։ Այն կապված է Աքեմենյան թագավոր Դարեհի և Սուեզի ջրանցքի հետ։ Եգիպտոսը գրավելուց հետո Դարեհը հրամայեց պատրաստել իր արձանը և տեղադրել այն Հելիոսի աթոմի տաճարում, որպեսզի ով տեսնի այն, իմանա, որ Պարսիկը գրավել է Եգիպտոս։ Սակայն տարիներ անց եգիպտացիները ապստամբեցին Աքեմենյանների դեմ և Քսերքսես թագավորը գնաց Եգիպտոս ճնշելու ապստամբությունը։ Վերադարձին նա իր հետ Սուեզի ջրանցքով Իրան բերեց Դարեհի արձանը և հրամայեց այն տեղադրել Շուշ քաղաքի թագավորական պալատի մուտքի դարպասի մոտ։ Իրանում պատերազմ էր, Ալեքսանդրն իր բանակով շարժվում էր դեպի Շուշ, երբ մակեդոնացիները գրավեցին քաղաքը, հարձակվեցին այս արձանի վրա, որը պարսկական թագավորության խորհրդանիշն էր, սակայն այն ջարդել հնարավոր չեղավ, քանի որ քարը շատ կարծր էր։ Զինվորներից մեկն, ով ծանոթ էր եգիպտական հիերոգլիֆներին, սկսեց փոքր հարվածներով վնասել գրությանը։ Նախ նա վնասեց Դարեանուն ու անցավ մյուս գրություններին, սակայն շատ արագ հոգնեց։ Ավելի քան 2000 տարի անց 1971 թվականին մեծ հնագետ Ժան Պերոյի հսկողությամբ ֆրանսիացի հնագետները պեղումներ էին կատարում Շուշ քաղաքում Աքեմենյան թագավորական պալատների տարածքում։ Այդ ժամանակ նրանք հայտնաբերեցին արձանը, որն ուներ 2.36 սանտիմետր բարձրություն։ Արձանի աջ կողմում հին պարսկերեն, էլամերեն և ակեդեներեն լեզուներով արված արձանագրություններ էին, իսկ ձախ կողմում եգիպտական հիերոգլիֆներով։ Թագավորը մի ձեռքը դրել է կրծքին, իսկ մյուս բռունցքի արել։ Արձանի հիմքի վրա պատկերված են 24 շրջանակներ, որոնք խորհրդանշում են 24 տարբեր ազգերի։ Արձանի վրա գրված է «Աստված մեծը», Ահուրա Մազդան, ով ստեղծել է այս երկիրը, ով ստեղծել է երկինքը, ով ստեղծել է մարդկանց, ով ստեղծել է երջանկություն մարդկանց համար, ով ստեղծել է Դարե թագավորին։ Այս քարե արձանը հրամայել է կառուցել Դարեհը Եգիպտոսում, որ տեսնողն իմանա, որ Պարսիկ տղամարդը գրավել է Եգիպտոսը։ Ես Դարեհն եմ, մեծ թագավորը, թագավորների թագավորը, երկրների թագավորը, այս մեծ երկրի թագավորը, Աքեմենյան վշտասպի որդին։ Դարեհն ասում է, Ահուրա Մազդան պահպանում է այն, ինչ ստեղծել է։ Հնագետներն առաջինը պարզեցին, թե ում է պատկանում արձանը։ Ֆրանսուա Վալացը, ով արձանագրությունների վերծանման մասնագետ էր, պարզեց, որ արձանը պատկանում է Դարե առաջինին և հավանաբար քանդակվել ու պահվել է Եգիպտոսում։ Հետագա հետազոտությունների արդյունքում պարզվեց, որ արձանը պատրաստված է Եգիպտոսի հարավում գտնվող Մամատ հանքավայրից արդյունահանված քարից, այն քարից Իրանում չկա։ Սակայն հետազոտողների ուշադրությունը գրավեց հատկապես այն հանգամանքը, որ արձանը շատ վնասված չէր։ Նաև պարզ էր, որ այն այդ վիճակում չի հայտնվել Եգիպտոսում, հնարավոր չէր, որ Աքեմենյանները Եգիպտոսը կրկին գրավելուց հետո Դարեհի ջարդված արձանը բերեին Իրան ու տեղադրեին պալատի դիմաց։ Ըստ փորձագետների, արձանն Իրան է բերվել Նեղոս գետով, Սուեզի ջրանցքով և Պարսից ծոցով և ապահով հասել Շուշ։ Այն վնասվել է Սելևկյանների օրոք Ալեքսանդրի հարձակման ժամանակ։ Քանի որ Պարթևներն ու Սասանյանները թշնամություն չունեին Աքեմենյանների հետ և չէին ցանկանա վնասել արձանը, մասնագետները նաև պարզեցին, որ արձանի վրա կա 3 տեսակ վնասվածք։ Վնասվածքների մի մասը ածվել է սուր գործիքով, բացի այդ, պարզվեց, որ արձանը վնասելու նպատակով մի քանի հոգի հարվածներ են հասցրել դրան։ Մասնագետները պարզեցին, որ հարվածները հասցվել է ամուր, սակայն փոքր և ճյուղավորված առարկայով։ Առաջին հարվածներն ուղղվել են արձանի թևի ավելի բարակ հատվածին, հետո անցել դաստակին։ Սակայն հարվածներն արդյունք չեն տվել եւ քարը ջարդել չի ստացվել։ Մի քանի հարված հասցվել է արցանի ձեռքի հետևի մասին, որոնց սակայն միայն թեթև մակերեսային վնասվածներ են հասցրել քարին։ Հարվածների հետքեր են հայտնաբերվել նաեւ Դարեհի դաշույնի վրա։ Հարված հասցողները հարվածել են այն հատվածներին, որտեղից կարելի էր բաժանել արցանը։ Հարվածների երկրորդ տեսակն արվել է պարզապես զվարճանալու համար։ Մագեդոնացիները կարծես հոգնել են այն ջարդելու փորձերից ու որոշել պարզապես վնասել։ Նետով ու աղեղով արված այդ հարվածները ուղված են եղել արցանի վերևի հատվածի վրա, որով այնի և ձերքի վրա, որը դրված է կրծքավանդակային։ Այս հարվածները հասցողները վստահաբար իմացել են, որ միայն վնասում են արցանը և չեն կարող այն ջարդել։ Որքան բարձրանում ենք դեպի արցանի վերևի հատված, վնասվածքներն ավելի են մեծանում։ Գոտկատեղից վերև կան բազմաթիվ վնասվածքներ։ Հետաքրքիր է նաև արցանի վրայի գրությունը։ Արցանի երեք տարբեր կետերում եգիպտական հիերոգլիֆներով գրված է Դարե անունը։ Երբ զինվորները հասկացել են, որ չեն կարող ջարդել արցանը, որոշել են վնասել գրությունները։ Սակայն նրանց հաջողվել է ջնջել միայն մի անունը, իսկ մյուսները պարզապես վնասվել են։ Դարեհի անունը գրված է նաև երեք լեզուներով, որոնց ըստ երևույթին մակեդոնացի զինվորը չի տիրապետել, ուստի այդ գրությունները չեն վնասվել։ Իսկ ինչ է պատահել արցանի գլխին։ Արցանը հայտնաբերվել է գլխի վայր։ Գործագետների առաջին կարծիքն այն էր, որ տեղաշարժի հետևանքով արցանի գլուխը սեղվել ու ջարդվել է։ Մյուս կարծիքը վերաբերում էր գլխի կոտրվելու ուղղությանը։ Ըստ այդմ, արցանի վրա հետևից մասից ճնշում է գործադրվելիս, քանի որ այն հենվել է պատին, պատի հակադարձ ճնշման հետևանքով արցանի գլուխը կոտրվել է։ Պատի տրամագիծը և բարձրությունը վկայում են, որ արցանի վրա թափվել են մեծ քանակությամբ բեկորներ և արդյունքում արմինը բաժանվել է երկու մասի։ Արցանն այսօր գտնվում է հին Իրանի թանգարանում, այն Եգիպտոսի ու 24 ժողովրդների վրա Իրանի իշխանության վկայությունն է։ Հարգելի ուղդիներ, եթե դուք լսում եք ոդկասթի այս հատվածը, դա նշանակում է, որ մեզ հետ եք եղել ամբողջ ծրագրի ընթացքում։ Ինչի համար? Շնորհակալ ենք ձեզ։ Այդ դրվագում խոսեցինք Աքեմենյան շրջանի Քանդակա պատկերի մասին, որը հայտնաբերվել է Պերսեպոլիսում։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդկասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Մեզ կարող եք հետևել սոցիալական ցանցերում, Facebook-ում, X-ի արտակում, Telegram-ում, Twitter-ում եւ Instagram-ում հետեւյալ հղումներով. facebook.com/iranradiohy x.com/radio_armenian t.me/parstodayarmenian twitter.com/radio_armenian instagram.com/iranradiohy Պոդքասթի տեքստը կարդալու համար այցելեք հայերեն ռադիոժամի կայք, որի հասցեն է iranradio.ir/hy Աստված պահապան լինի բոլորիդ։Սիրելի ուղդիներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքասթ։ Այս ոդկասթը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան Ռադիո Մեդիա Ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի ոդկասթերը, կարող եք այցելել Իրան Ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով՝ iranradio.ir/hy։ Այս ոդքասթը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան Ռադիո Մեդիա Ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի ոդքասթերը, կարող եք այցելել Իրան Ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով՝ iranradio.ir/hy։ Ողջույն, ոդքասթը, որ նույն կընդրում եք, կոչվում է Լոբին և Լոբիսն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Լոբինգը և Լոբիստը քաղաքական կարևոր հասկացություններ են, որոնք ժամանակի ընթացքում միշտ ավելի ու ավելի են կարևորվել տարբեր երկրների որոշումների կայացման գործում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում լոբինգը ամերիկյան կառավարության քաղաքականության վրա ազդող հզոր գործոններից մեկն է, և այս երկրի որոշումներ մշակող և որոշումներ կայացնող շրջանակներում գործում են տարբեր լոբիներ, որոնք հետապնդում են իրենց շահերն ու նպատակները, այնպես որ առանց այս լոբիների բնույթն ու գործառույթը հասկանալու գրեթե անհնար է դառնում նաև ճիշտ հասկանալ ԱՄՆ-ում քաղաքական վարքագծերը։ Ես Արտին Ալավերդյանն եմ, հայերեն ռադիոժամից, ընկերակցեք ինձ այս ոդքասթի ընթացքում ծանոթանալու լոբինգ և լոբիիստ հասկացություններին, ինչպես նաև ԱՄՆ-ում լոբինգի նշանակությանը։ Այդ նպատակով մենք վերցրել ենք Երուսաղեմի Եբրայական համալսարանի պրոֆեսոր Ալան Ռոզենթալի «Լոբին և լոբիստը Ամերիկայում» գիրքը, և օգտագործելով այս գրքի բովանդակությունը և հասանելի այլ աղբյուրներ, ոդքասթի մի քանի էպիզոդներում կխոսենք Միացյալ Նահանգների ներքին և արտաքին քաղաքականության մեջ լոբիի և լոբիստների դերի, ինչպես նաև այս երկրում լոբիների տեսակների մասին։ Այս էպիզոդում մենք կխոսենք կուբայական և հունական լոբիների և ամերիկյան քաղաքական դաշտում նրանց դիրքի ու նշանակության մասին, սակայն մինչ մեր ոդկասթի 4-րդ էպիզոդին անցնելը, դուք կարող եք իմանալ, թե ինչ է քննարկվել նախորդ էպիզոդներում և թե ինչ է խոսվելու հաջորդ էպիզոդներում, հետևելով մեզ հայերեն ռադիոժամի կայքում iranradio.ir/hy հասցեով և նրա սոցիալական ցանցերի էջերում։ Եվ օգտագործելով մեր կողմից այնտեղ տեղադրված տարբեր թեմաներով բազմաթիվ անվճար ոդքասթներ, մեզ ուղարկեք ձեր տեսակետները։ Դե ինչ, անցնենք Լոբին ու լոբիստն ԱՄՆ-ում ոդքասթի 4-րդ էպիզոդին։ Կուբայական ծագումով ամերիկացիները ԱՄՆ-ի այն քաղաքացիներն են, ովքեր կամ ծնվել են Կուբայում, կամ ունեն կուբայական արմատներ։ Պաշտոնական մարդահամարի համաձայն ամերիկա-կուբացիները Միացյալ Նահանգների բնակչության մեջ կազմում են ավելի քան 2 միլիոն մարդ։ Եվ չնայած նրանք ունեն իրենց համայնքները ԱՄՆ-ի տարբեր նահանգներում, սակայն Ֆլորիդայում և Մայամիում Կուբայի հետ մոտ լինելու պատճառով նրանց ներկայությունը ավելի ակնառու և միահամուռ է։ Թեև կուբացիների լայնածավալ ներգաղթը Միացյալ Նահանգները սկսվում է 19-րդ դարում Կուբայի անկախության և տասնամյա պատերազմներով, այդուհանդերձ դեպի Ամերիկա ներգաղթի հիմնական ալիքներից մեկը սկսվել է 1959 թվականին Կուբայում հեղափոխությունից և Ֆիդել Կաստրոյի իշխանության գալուց հետո, և դրա հիմնական պատճառները եղել են քաղաքական ու տնտեսական պայմանները։ Ուստի կուբայական ծագում ունեցողների մեծ մասն իրենց համարում են քաղաքական փախստականներ, և ԱՄՆ-ում իրենց ներկայությունը համարում է Կաստրոյի կառավարության և նրա սոցիալիստական հեղափոխության տապալմանն ուղված ջանքերի կազմակերպման հնարավորություն։ Ամերիկյան կառավարությունը ըստ երևույթին համաձայն է ներգաղթյալ կուբացիների քաղաքական փախստականի իրավական կարգավիճակին, և դրա հիման վրա նա նրանցից շփվում է այլ ձևով համեմատած լատին ամերիկացիների մյուս ներգաղթյալների հետ։ Ամերիկայում գտնվելը հիշյալ ներգաղթյալներին հնարավորություն է տվել ստեղծելու Կաստրոյի կառավարության դեմ ամենաուժեղ արտաքին ընդդիմությունը, զարգացնելով կարողություններն ու լոբինգը, ուղղորդելով հասարակական կարծիքը, ինչպես նաև հնարավորինս մեծ ճնշում գործադրելու նշված կառավարության վրա իրենց միջոցների օգտագործմամբ։ Եվ այդ գործողությունների ամենավառ արդյունքը եղել է Կուբայի դեմ ընդունված պատժամիջոցների մասին օրենքները վերջին կես դարի ընթացքում։ Էյզենհաուերի գլխավորած ամերիկյան կառավարությունը, թեև պաշտոնապես ճանաչեց Կուբայի հեղափոխական կառավարությունը Կաստրոյի գլխավորությամբ, բայց երկար ժամանակ չանցած հեղափոխական կառավարության կողմից գյուղատնտեսության ոլորտի բարեփոխումներն ու Միացյալ Նահանգներին պատկանող արդյունաբերության ազգայնացումը լուրջ հակասություն ունեցան ԱՄՆ-ի շահերի հետ, ինչի հետևանքով երկու երկրների միջև հարաբերությունները արագորեն վատթարացան։ Արդյունքում ԱՄՆ-ի կառավարությունը Կուբայի դեմ աստիճանաբար կիրառեց առևտրային պատժամիջոցներ և հրաժարվեց մատակարարել նրան անհրաժեշտ նավթն ու այլ նյութեր։ Էյզենհաուերի կառավարությունը սրանով չսահմանափակվեց և ԿՀՎ-ին հանձնարարեց կուբացի փախստականներին կազմակերպել, վերապատրաստել և զինել
Կաստրոյի կառավարությունը տապալելու համար։ Մի կողմից Կուբայում ամերիկյան ակտիվների ազգայնացման գործընթացի շարունակմամբ և Կաստրոյի կառավարության կողմից խորհրդային միության հետ հարաբերությունների հաստատմամբ Կուբայի և ԱՄՆ-ի հարաբերությունները թևակոխեցին նոր փուլ և խզվեցին բոլոր դիվանագիտական հարաբերությունները երկու երկրների միջև։ Խոզերի ծոցի գրավման գործողության հարցում ԿՀՎ-ի ձախողումից և Կաստրոյի կառավարությանը հանրային աջակցության մեծացումից հետո ԱՄՆ-ի կառավարությունը Կաստրոյին տապալելու համար օրակարգ բերեց նոր ծրագիր՝ Կուբայի նախագիծը կամ մանգուստի օպերացիան։ Այն ներառում էր հոգեբանական, քաղաքական, լրտեսական և ահաբեկչական գործողությունների լայն շրջանակ։ Այս զարգացումների ամբողջությունը թույլ տվեց Կուբացի ներգաղթյալներին բարելավվել իրենց քաղաքական, սոցիալական և տնտեսական վիճակը Միացյալ Նահանգներում, օգտագործելով Միացյալ Նահանգների լայնածավալ օգնությունից։ Այդ կապակցությամբ 1966 թվականին ԱՄՆ կոնգրեսն ընդունեց օրենք, որը կոչվում էր Կուբայի բարեփոխումների ակտ, ըստ որի Կուբացի փախստականներին հատկացվում էր ավելի քան 1.3 միլիարդ դոլար անմիջական ֆինանսական օգնություն։ Ամերիկյան կառավարությունը նույնիսկ պայմանները ստեղծել Կուբացի ներգաղթյալների համար օգտվելու հանրային աջակցությունից, բժշկական ծառայություններից, վերապատրաստման դասընթացներից ու կրթաթոշակներից և ստեղծել է ավելի միակուր և հզոր կազմակերպություններ Կաստրոյի կառավարության դեմ։ Այս իրավիճակում Կուբացի ներգաղթյալներից մեծ համայնքներ ստեղծվեցին Մայամիում, Ֆլորիդայում և Յունիոն Սիթիում, և այդ տարածքները դարձան կուբայական մշակույթի հիմնական կենտրոնները։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կուբայական համայնքը լավ է հարմարվել ամերիկյան մշակույթին վերջին տարիների ընթացքում և դրսևորել է կուբայական ավելի հստակ առանձնահատկություններ այնպիսի տարածքներում, ինչպիսին Մայամին է։ Ներկայումս ամերիկա-կուբացինները ապրում են ԱՄՆ-ի 50 նահանգներում և հաջողություններին հասել այդ նահանգների քաղաքական և տնտեսական ոլորտներում։ Իհարկե, հարկ է նշել, որ ի տարբերություն Միացյալ Նահանգների էթնիկ լոբիների մեծ մասի, որոնք ծառայում են իրենց շահերին և հայրենի պետությանը Միացյալ Նահանգներում և աշխարի այլ մասերում, կուբայական լոբին ձևավորվել է Ֆիդել Կաստրոյի հեղափոխական կառավարությանը ընդդիմանալու հիման վրա և վայելել է ամերիկյան կառավարության լայնածավալ աջակցությունը վերջին 50 տարիներին։ Այս աջակցությունները ծագումով կուբացիներին հնարավորություն տվեցին հասնել ուշագրավ սոցիալական և քաղաքական նվաճումների, իրենց տնտեսական իրավիճակի զգալի բարելավման զուգահեռ հասնելով գործադիր կամ օրենսդիր կարևոր պաշտոնների։ Միացյալ Նահանգների կողմից Կուբայի հեղափոխական կառավարության վրա ճնշում գործադրելու հիմնական գործիքներից մեկը տնտեսական պատժամիջոցներն են, որոնք գործում են 1962 թվականից։ Այս պատժամիջոցները երկարաձգվեցին 1992 թվականին Կուբայի ժողովրդավարության ակտ անվան տակ, 1996 թվականին շարունակվեցին Հոլմս-Բերթոն ակտի անվան տակ, իսկ 1999 թվականին դրա շրջանական ընդլայնվեց։ Այս պատժամիջոցները դեռևս շարունակվում են և դրանց ուժեղացումն ու շարունակությունը կուբայական լոբինգի ամենաառանցքային խնդիրն է։ Տեղին է իմանալ, որ ԱՄՆ-ի այն ժամանակվա նախագահ Ջոն Քենեդու ստորագրած հրամանագրից և Կուբայի հետ առևտրի էմբարգոից մոտ 6 տասնամյակ անց վերջերս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության արխիվը հրապարակել է տասնյակ գաղտնազերծված փաստաթղթեր, որոնք ցույց են տալիս, որ պատժամիջոցները սկսվել են Սովի հուսահատության հրահրման և Կուբայի հեղափոխական առաջնորդ Ֆիդել Կաստրոյի կառավարությունը տապալելու դրդապատճառով։ Փաստաթղթերը նաև ցույց են տալիս, որ տնտեսական ճնշման առաջնային շարժառիթը կուբացիների մեջ դժվարություն և հիասթափություն և հուսահատություն ստեղծելն էր, արգելելով փողի և տարբեր ապրանքների փոխանցումը Կուբա, աշխատավարձերը նվազեցնելու, սով ու հուսահատություն ստեղծելու և իշխանությունը տապալելու համար։ Այսօր Կուբայի դեմ ԱՄՆ-ի կողմից ավելի քան 60 տարի սահմանված տնտեսական, առևտրային և ֆինանսական էմբարգոն մարդկության պատմության մեջ ամենաերկար պատժամիջոցներն են, ինչը պատկերում է ամենաբարձր մակարդակով Վաշինգտոնի անմարդկային և անօրինական քաղաքականությունը, Կարիբյան այս երկրի ժողովրդին տառապանք, սով և հուսահատություն պարտադրելու համար։ Թերևս դա է պատճառը, որ կուբայական լոբիստական խմբերից որոշներն այսօր չեն աջակցում այդ պատժամիջոցներին և ցանկանում են հարվածել իշխող կառավարությանը Կուբայի հետ մշակութային և տնտեսական ամուր հարաբերություններ հաստատելու միջոցով։ Այս կողմնորոշումն ու ուղղությունը ստիպել է կուբայական լոբինգին լինել պահպանողական և Ամերիկայի Հանրապետական կուսակցության ավանդական կողմնակիցներից մեկը, որը միշտ կոշտ մոտեցում է ցուցաբերել Կաստրոյի կառավարության նկատմամբ։ Հունական լոբին ևս Ամերիկայում ակտիվ ներկայություն ունեցող լոբիներից մեկն է։ Հույն ամերիկացի կամ ամերիկահույն տերմինը վերաբերում է այն ամերիկացիներին, ում ծագումնաբանությունը սերում է Հունաստանից։ 2000 թվականին Միացյալ Նահանգների մարդահամարի կազմակերպության զեկույցի համաձայն ԱՄՆ-ում ապրում են մոտ 1,153,000 հունական ծագում ունեցող մարդ, որոնցից մոտ 435,000-ը իրենց անձնական տիրույթում խոսում է հունարեն։ Որպես հունական սփյուռքի կարևոր մաս, հունական ծագումով ամերիկացիները, ինչպես և ԱՄՆ-ի մյուս սփյուռքները, ինչպիսիք են հայերը, իռլանդացիները և այլն, ամուր կապեր ունեն իրենց հայրենիքի հետ և իրենց փորձի ու ֆինանսական ռեսուրսների շնորհիվ նրանք կարևոր գործոններից են դիտարկվում Հունաստանի արդիականացման հարցում։ Բացի քաղաքական աջակցությունից, հատկապես ընտրական ձայներ ներգրավելու և ուղղորդելու միջոցով, հունական ծագումով ամերիկացիները Հունաստանում հիմնական օտարերկրյա ներդրողներից են։ Եվ լոբինգի ու բազմաթիվ ազդեցիկ խմբերը ստեղծելով նրանք օգնում են Հունաստանի ազգային շահերին, հատկապես հակամարտությունների և այս երկրի արտաքին խնդիրների հարցերում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում իրենց ներկայության ավելի քան 2 դարերի ընթացքում ԱՄՆ-ի հույները կարողացել են ինտեգրվել ամերիկյան հասարակությանը և ներկա լինել տարբեր սոցիալական, քաղաքական, մշակութային և տնտեսական ոլորտներում։ Անկասկած հունական քաղաքակրթությունը և նրա հիացմունքն արևմուտքում պետք է դիտարկել որպես ԱՄՆ-ում հունական համայնքի ընդունման և ամերիկյան հասարակության հետ նրա ավելի արագ մերձեցման կարևոր գործոններից մեկը։ ԱՄՆ-ում հույների առաջին փաստագրված ներկայությունը սկսվում է 1768 թվականին, երբ ավելի քան 500 հույն բանվորներ ներգաղթեցին Ֆլորիդա։ Ամերիկայի հունական համայնքը, որպես այս երկրի հին էթնիկ համայնքներից մեկը, վերջին տարիներին կարողացել է մեծացնել իր կազմակերպչական կարողություններն ու ազդեցությունը Միացյալ Նահանգներում, իսկ մյուս կողմից ուժեղ քաղաքական, մշակութային և տնտեսական հարաբերություններ հաստատել հայրենիքի հետ։ Ամերիկա հույները փորձել են լոբիստական ուժ ձեռք բերել այս երկրում, ստեղծելով կրոնական կազմակերպություններ և հաստատություններ, որոնց գլխավորում է Ամերիկայի հունական ուղափառ եկեղեցին, և ոչ կրոնական հաստատություններ, ինչպիսին է Ամերիկյան Հելենական Կրթական Առաջադեմ Ասոցիացիան, և իրենց շահերը Ամերիկայում ապահովելուն զուգահեռ քայլեր ձեռնարկել նաև ապահովելու Հունաստանի ազգային շահերը, հատկապես միջազգային ասպարեզում։ Այս դերակատարությունը եղել է այն աստիճանի, որ 70-ական և 80-ական թվականներին հունական լոբին ճանաչվեց որպես Միացյալ Նահանգների երկրորդ ամենամեծ էթնիկ լոբին սիոնիստների լոբիից հետո։ Ներկայումս Ամերիկայում հունական լոբին իր մշակութային, քաղաքական և սոցիալական ազդեցությունը ընդլայնելուց բացի իր օրակարգում ունի մի շարք հարցեր և ձգտում է ապահովել իրենց հետ կապված հույների շահերը։ Այս հարցերը հետևյալներն են։ Առաջին հարցը Մակեդոնիայի անվանումն է։ Հունաստանի և նրա հյուսիսային հարևանի Մակեդոնիայի Հանրապետության միջև վեճեն այս երկրի անվան շուրջ 1991 թվականից ի վեր Հունաստանի ազգային կարևոր խնդիրներից է, և Հունաստանի խիստ անհամաձայնությունը այդ անվանման հետ միջազգային կազմակերպությունների, այդ թվում ՄԱԿ-ի միջամտության պատճառ է դարձել, քանի որ հին Մակեդոնիան Հունաստանի զգալի մասն է կազմում եւ Հունաստանը մտահոգված է, որ Մակեդոնիայի կառավարությունը հանկարծ հավակնություն կունենա այդ մասի նկատմամբ եւ Հարավսլավիայից այս երկրի անկախացումից հետո Հունաստանը պահանջել է փոխել Մակեդոնիայի անվանումը եւ նրա դրոշը։ Այս համատեքստում Հունաստանը հրաժարվում էր ճանաչել Մակեդոնիան մինչև 1995 թվականը, մինչև ԱՄՆ-ի եւ ՄԱԿ-ի միջնորդությամբ համաձայնվեց ճանաչել այն նախկին Հարավսլավիայի Մակեդոնիայի Հանրապետություն անվանումով։ Այնուամենայնիվ Մակեդոնիայի անվանակոչման խնդիրը առկա է եւ երկու կողմերի միջև բանակցությունները դեռևս շարունակվում են ՄԱԿ-ի հսկողության ներքո։ Ամերիկայի հունական լոբին միշտ փորձել է կանխել Մակեդոնիայի անվան ճանաչումը այլ երկրների, գլխավորապես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից։ Ամերիկայում հունական լոբիի կողմից հետապնդվող մյուս հարցերից մեկը Թուրքիայի հետ կապված խնդիրն է, որը ներառում է Թուրքիայի եւ Հունաստանի հետ կապված մի շարք հարցեր, որոնցից է Կիպրոսի հարցը։ 1974 թվականին Թուրքիան հարձակվեց Կիպրոսի վրա նախագահ Մակարիոսի դեմ հեղաշրջման պատրվակով եւ գրավվելով նրա հողերի մոտ 40%-ը, ինչի հետևանքով 162,000 կիպրացի հույներ, այսինքն Կիպրոսի բնակչության 1/4-ը տեղահանվեց եւ արտագաղթեց դեպի այլ երկրներ, այդ թվում Միացյալ Նահանգներ։ Այդ ժամանակվանից ի վեր ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում եւ անվտանգության խորհրդում ընդունվել են բազմաթիվ բանաձևեր, որոնց համաձայն դատապարտվել է Կիպրոսի դեմ ներխուժումն ու նրա բռնազավթումը։ Բացի Հունաստանի կառավարությունից, որը լայնածավալ աջակցություն է ցուցաբերում հարավային Կիպրոսի հույների նկատմամբ եւ իրականում ցանկանում է հյուսիսային Կիպրոսի միացումը հարավային Կիպրոսին ու տեղահանվազների վերադարձը, Ամերիկա հունական լոբին եւս շատ ակտիվ էր այս հարցում եւ հետապնդում է վերնշված նպատակների իրականացումը։ Թուրքիայի խնդիրների առնչության մեկ այլ խնդիր, որը հետապնդում է ԱՄՆ-ի հունական լոբին, Էգեյան ծովի տարածքային ջրերի հարցն է։ Էգեյան ծովի տարածքային ջրերի որոշումը Թուրքիայի եւ Հունաստանի միջև մեկ այլ կարևոր խնդիր է, որը 70-ականներից ազդել է երկու երկրների հարաբերությունների վրա։ Վերոհիշյալ խնդիրը, որը հայտնի է որպես Էգեյան հակամարտություն, մինչ օրս երկու անգամ 1987-ին եւ 1996-ին առաջացրել է լուրջ հակամարտությունների բռնկման հնարավորություն եւ երկու երկրներին հասցրել է մինչեւ պատերազմի շեմը։ Այս վեճը տարբեր ասպեկտներ ունի եւ ներառում է այնպիսի հարցեր, ինչպիսիք են ջրային տարածքը, օթային տարածքը, առևտրային տարածքները, մայրցամաքային ափերի օգտագործումը եւ այլն։ Թեև 1998 թվականից ի վեր Թուրքիայի ճկունությամբ ավելի մեծ հնարավորություն է ստեղծվել լուծելու վերոնշյալ խնդիրները, սակայն Էգեյան ծովի հարցը մինչ օրս չի լուծվել։ ԱՄՆ-ում հույների լոբին Հունաստանի կառավարության հետ միասին փորձում է վերոհիշյալ հակամարտությունում հասնել Թուրքիայի համատարած դատապարտմանը ԱՄՆ-ի եւ միջազգային հանրության կողմից։ Պոնտոսի հույների ցեղասպանությունը եւս Ամերիկայում հունական լոբիի կողմից հետապնդվող հարցերից է։ Պոնտոսի հույների ցեղասպանությունը ըստ հույների Օսմանյան տիրապետության ժամանակ եւ դրանից հետո երիտ թուրքերի իշխանության օրոք Սև ծովի հարավ-արևելքում գտնվող պատմական շրջան հանդիսացող Պոնտոսում ապրող հույների կոտորածն է։ Ըստ հունական իշխանությունների եւ նշված իրադարձությունների ժամանակ ապրող արևմտյան պատմաբանների ու դիվանագետների հայտարարությունների համաձայն թուրքական կառավարությունը այն ժամանակ կոտորել է նշված շրջանի հույներին ի պատասխան Հունաստանի կողմից արևմտյան Անատոլիայի որոշ հատվածների գրավմանը։ Թուրքիան ժխտում է վերոհիշյալ ցեղասպանությունը եւ Հունաստանից եւ Կիպրոսից բացի ոչ մի երկիր չի ճանաչել Պոնտոսի հույների ցեղասպանությունը։ ԱՄՆ-ի հունական լոբին հուզող հարցերի մեծ մասը ըստ երևույթին կենտրոնացած է Թուրքիայի հետ Հունաստանի խնդիրների վրա, հարցեր, որոնք իրենց արմատներն ունեն 19-րդ դարում Եվրոպայում տեղի ունեցած գերիշխանության փոփոխություններում եւ Բալկանյան պատերազմներից ու առաջին աշխարհամարտից հետո զարգացումներում։ Հունական ցակումով ամերիկացիները ջանքեր են գործադրում թուրքական կառավարությանը թույլ չտալ իրենց նպատակներն իրականացնել բոլոր ասպարեզներում, այդ թվում քաղաքական, դիվանագիտական, տնտեսական եւ այլ ոլորտներում։ Ըստ այդմ, նշված լոբին հակադրվում է Եվրոմիությանը Թուրքիայի անդամակցությանը, ընդգծելով Կիպրոսի հարցը, հայերի պնդման սատարումը Ոսմանյան թուրքերի կողմից իրենց ցեղասպանելու վերաբերյալ, թուրքական կառավարության կողմից քրդերի մարդու իրավունքների խախտումը եւ հյուսիսային Իրաքը ապակայունացնելու Թուրքիայի մտադրությունը։ Եվ այսպիսով նկատվում է մի տեսակ մերձեցում ԱՄՆ-ում հունական լոբիի եւ հայկական ու թուրքային հակադրվող այլ լոբիների միջև։ Thank you. Դե ինչ, մոտեցանք Լոբին եւ Լոբիստը ԱՄՆ-ում ոդկասթի 4-րդ էպիզոդի ավարտին։ Շնորհակալություն ենք հայտնում մեզ ընկերակցելու համար։ Այս էպիզոդում Ամերիկայում հունական եւ կուբայական լոբիների պատմությունն ուսումնասիրելիս խոսեցինք Ամերիկայում այս լոբիների հետապնդած հիմնական նպատակների եւ խնդիրների մասին։ Հաջորդ էպիզոդում ձեզ տեղեկություններ կտրամադրենք Ամերիկայի մեկ այլ լոբիստական խմբի մասին։ Ուրախ կլինենք, եթե հաջորդ էպիզոդներում կրկին ընկերակցեք մեզ։ Եթե այս ոդկասթի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին եւ տարածել սոցիալական էջերում։ Ի դեպ, մեզ կարող եք հետևել նաեւ սոցցանցերում՝ Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում եւ Instagram-ում հետեւյալ հղումներով. facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstodayarmenian. Մի քանի օրից ոդկասթի տեքստը կտեղադրվի հայերեն ռադիոժամի կայքում iranradio.ir/hy հասցեով։ Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր կարծիքները էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@ws.irib.ir։ Ուրախ կլինենք լսել ձեր կարծիքներ այս ոդկասթի վերաբերյալ։ Մինչ նոր հանդիպում, որտեղ ձեզ կներկայացնենք Լոբին եւ Լոբիստը ԱՄՆ-ում ոդկասթի եւս մեկ էպիզոդ, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Աստված ձեզ հետ, մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Ասեմ գնամ համո Սահյան, վերջին անգամարի նստենք մի քանի բառ ասեմ գնամ, քեզ ուխտավոր ասեմ ինձ էլ մատաղի գար ասեմ գնամ, օտարի տուն դու չգնաս և չտաս քո տունն օտարին, տանդ մնա և միշտ պահիր օջախդ վար ասեմ գնամ, ոտքերի տակ փրված մնան թավշյա փեշեր դաշտերի, ծիվ-ծիվ կանչեն գլխիտ վերև ծիտ ու ծիծար ասեմ գնամ, արդար բաշխիր հացդ արդար սովյալներին և անկյալին, դուր թողուտեն չխնայես ոչ մի պատար ասեմ գնամ, հողնը տվել քեզ ամեն ինչ, բաշխիր հողին ինչ որ ունես, որ պարտեզը պարտեզ մնա, անտարն անտար ասեմ գնամ, քեզ համար ինչ սառնամանիք, հրեղեն է մեր հողը և նրա մի բուրձյունի մեջ էլ կա մի ամար ասեմ գնամ, մի բուրազ ենք ու հող մի բուր, և այդ հողում ամենից շատ քարերն են շատ, ամեն քարին ես արծվի թար ասեմ գնամ, սաղիկն ու միրքն ով վայելեց, որ ինձ փուշը մնաց բաժին, ես իմ բաժին ամեն փշին դրախտի ծար ասեմ գնամ, ու երբ կանգնի գլխիս վերև հարկը հավաքն անեության, բարով եկար, ուշ ես գալիս, արև սար ասեմ գնամ,
ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում եւ երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy
համակայքի Սեթոպոքսի բջային հավելվածի Իրանսաթ Բադրհին 26.e եւ AM8-4W արբանյակների միջոցով։